Irakurrieran, literaturari buruzko saioa. Idazle elkartearen eta Bizkaia irratiaren elkarkiretzaz, Bizkaiko aldundiaren laguntza ekonomikoaz.
Irrati zentzuten badituzu, zapatua da ordu bata. Edo bestenaz, eguazteneko arrastiko zazpiak. Baina leitekena da beste desorduren batean ibiltzea podcast hau entzuten, podcast hau. Tan eguna dala eta zagozan lekuan zagozala, ala gura hau duzu, zeugaz egon gogara atorren ordu betean. Teknikari Asier Astui eta mikrofonoan Mikel Antza. Gaurkoan, Ainhoa Urien Telletxe konbidatu dugu Bizkaia Irratiaren estudiotara aurten argitara eman dauen bere 100 zaldi trostan narrazio liburuaz beragaz berba egiteko. Kaixo Ainhoa.
Aupa.
Zana jaten deu meliukiega zogie. Onde hasten den neuri lastanak Bizkaiko kopla zaharra, Tapia eta Leturia kantatuta entzuten ari gara. Eta egun zaldi trostan liburuko lehen kontekizunaren hasieran kopla horren ondorengo pasartea aurkituko du irakurleak. Ederregia zarazu soloan beharrerako, hartuxu kabelerue kalean pasiorako. Ainhoa.
Bueno, niretzat koplasar honek eta bereziki zuk irakurri dozun koplasar hori baizen zan pizkat leitmotiv bat ipuin hori sortzeko eta gero zelan liburu guztia ipuin horren tatik edo abiatu dan, ba, lehenengo irakurriko bana irakurliek dedikatorias aparte hori zetie gure neban eta horregatik ekarri neban eta batez be pentsatzen dutelako oso ondo sintetizatzen dauela lehengo ipuin hori, ezta? Zelan agertzen dan baserria eta kalea edo hiria zelan agertzen dien kopla bakar baten, ezta? Eta baserrirako, bueno, holan duinagotzat hartzen dala hiria, ezta? Ederregia zarazu soloan beharrerako eta orduan hartu kabaileru bat kalien irian pasiorako. Bueno, iruditzea den oso ondo ekarte bala ipuin horren sintesia eta horra jikarren eban, eta bueno, Bizkaiko kopla zarra dalako bebai. Itxasoaren parean, itxasoan ure lodin, itxasoan ure lodin, ez da ondarrik agirin, neure lastana ikustiaren, paseko nintik eandin, paseko nintik eandin, itxasoan ure lodin.
Bai, hola da, baserri giroan hasten da, liburua kontakizun honekin eta irian amaitzen da isiltzeko duzun modua kontakizunarekin.
Bai, baldi berean bai lehengo ipuina bera eta bai liburuak berak esan leike antzerako bide bat egiten dabiela, ezta? Azten die baserritik eta irian amaitzen dabe bai lehengo ipuin horrek aipatu dugun ipuin horrek eta baita liburu osoak, ezta? Ze ja bukaerako ipuina isiltzeko duzun modua bada guztiz irian kokatutako ipuin bat eta bueno, liburu honen intentzioetako bat bebasan bide bat irudikatzi edo bideari begarrantzia emati, ez beti abia puntuari eta helmugari, bideari berari beholako importantzi bat emoti eta horregatik be agertzen da bide formatu hori, ezta?
Eta hain zuzen ere liburuaren atzealdean irakur daiteke A8 autopistaren mutur batetik bestera bizi da kontakizun sorta honetako protagonista, hiriaren eta baserriaren artean, bakoitzak beren nortasunaren alde bat elikatzen diola.
Bai, protagonista jartzen da hor, gero, egia da, bueno, bakizu, liburuak eta idazten dien, gero, momentu bat zutan zatozu, ai, hau lanena, idatzi berta. Hor igual da, horretariko gauztako bat, protagonista beharrean esango neuke, edo, erosu hau sentitzen az, protagonista tzat beharrean liburuaren ardatz bezala edo hartu ezkero, ez da? Baina, bai, egia da, boixe, mutur batetik bestera, bai baserritik irira, eta bai bide horretan, ez da, autopistak dekon, bueno, gero autopista ere agertzen dabe bai beste kontu batzukin, eta autopistak be markatzen dauelako muga bat, ez? Autopistako arkupetik pasatzen denean, protagonista ditu duguna edo liburuko ardatza izan leiken Irene, ba pixkat orduan egiten dau berak, ezta? Leku batetik espazio batetik besterako salto hori.
Bai, Irene, aipatu duzu hor protagonista Irene, bai Irene agertzen da, ez? Esango du kontakizun gehienetan.
Bai, niretzat Irene izan zen personaje bat. Bueno, albidetu dostena liburua eustie, nolabait, ezta? Edo naiz eta gero liburua narratzaile batek kontatzen dauen, ba Irene moduko ardatz batek emoten dosten, bueno, hasieratik argi neuken ipuinek elkarren artien lotura eukiko ebela, ezta? Eta claro, lotura horretan, ba ez bakarrik giro edo elementu edo hizkera batzuk, bueno, ikusten eban ardatzen batek be jarraitu bebala, eta horregatik sortu zen Irenerena. Naiz eta gero ipuin guztisetan ez dan agertzen, eta gero ipuin batzutan badauen ba pixkat bigarren mailan edo, basan zozelan, bueno, danai uniberso baten tankera mototzien sostengu bat.
Bai, eta zentzu horretan, ipuinak, narrazioak, kontakizunak, baino badaukete horrelako osotasun bat, ez? Irenek hor momentu batean esaten da, ez? Baserriko girokoa da lehen kontakizuna, eta hiri girokoa azkena esan bezala, eta patetik bestera dabileren Irene ehun zaldi trostan dabilezkiola barnean.
Bai, ba hori, bueno, irudi zat ekarri nahi neban, eta bai lehenengo ipuñaren izenburutzat eta liburuaren izenburutzat be alde batetik, bueno, irudi aldetik oso irudi potentia iruditzen jatelako, ez da? Ehun, bueno, ehun esaten dagoenak, esan bari doie ez diela ehun kontatutako ehun, baizik, bueno, ba, zaldi talde bat edo, trostan, eta, bueno, pixkat horrek be, sugeritzea ben izenburuak eta edo irudi horrek sugeritzen dago, ba, mugimendu bat barruen, ez da? Eta, bueno, ez da asko esplikatu beharrik, barruan ehun zaldi trostan izatea zer izan leiken, ez da? Bueno, lako barne indar batekin, esango neuke dagoela lotuta, mugimendura eramaten gaitun barne indar batekin, eta zut, liburu guztizen be mugimendu asko dauela, bai baserritik irira, baina bueno, bai beste personaje batzuk be badabiz, ezta? Beste mugimendu batzutan, personajeek eurek be momentu batzutan leku baten dauz, beste batzutan beste baten, bueno, badagolako mugimendu sentsazio bat, eta personajeen aldartetan be badau mugimendu bat, ezta? Eta esango nuke nahiko klaru ikusten dela hori Ireneren kasuan, bere aldartea be eta bere pentsamendua ez lan mugimenduan dagoen, ezta? Eta pixkat irudi horretatik ekarri neban, eta gero, bueno, sonoridade aldetik da asko gustatzen jate.
Bai, eta baino bestalde batetik ere abereek eta animaliek garrantzi handia daukate, ez? Liburu honetan kontakizun gehienetan hartzen dira, Hori iragarriz edo honela dio liburuaren eskaintzak. Horko zelai zabal eta malkartxuetan milurteak daramatzaten behorrei. Gure etxeko animalia guztiei, egonean egoten erakusteagatik, batez ere katuei, joan etorrian dabilenak nora itzuli baduela ziurtatzeagatik.
Bai. Zer esango da. Ba, bai. Bueno, lehenengo eta behin pixkat lan ja kontrakotasun moduen edo gero liburuen asko agertzen di, ez da? Bikoen edo kontrakoen dialektika hoiek eta, bueno, bakarri nahi nebazen ehun zaldi trostan deitzen da liburu baten lehenengo horrira behorrak be bai. Eta bueno, eta egiz esateko da nahiko arrazoi organikoedeko dedikatoria horrek, ze liburu idazten egona zen bitartien, bueno, ba asko begiratu dotziet animalisei eta animalisek beti asko begiratzen zaitue zuri eta oso begire geratzen die. Eta orduen bai pixkat izen da holako ez dakitan inspirazio hitze ez jate asko gustetan, baina bueno, izenda holako, ez, begire egoteko leku bat eta batez ere asko ikasteko leku bat eurei begire egonez. Eta aipatu duzu animalisek asko agertzen diela eta bai, ba eskaintzatik bertatik eta gero ipuinetan bezarri agertzen die. Eta izen zan, ba bueno, ba, ez dakit, iruditzea delako, bueno, azken baten, badau konbibentzia konstante bat beraiekin, naiz eta askotan eskaren konturatzen, da hemen Bilbon erdi gunien gauzela, ba igual bestelako hartu eman bat sortu da animaliekin, baina esango neuke, bueno, ba, pixkat baserri inguruetan edo landa ere muetan, eta azken baten mundu berien bizigaren izaki diferentie gara, ez da? Eta pixkat mundu hori konpartitzen dugu, eta nork nori traba egiten dutzen be, hori be, pentsatu beharko da, eta orduan, ekarri nahi negazen animaliak, bueno, niretzat oso presente bezalako, eta gero animalien gandik, iruditzea delako, bueno, izpilulan handia egiten dozkuela, ba, bai harremantzeko moduetan, edo zelan gauzen, edo hor badauz, ez, bildotxekin harremantzeko moduak, eta, bueno, saiatu nintzen animaliekin harremantzeko modu horretatik estrapolazio batzuk egiten gure harremanetara, ez da? Eta horretan enguela, ba, esan egon, jo, nabil hemen animalize gora eta animalize bera, eta asko ekarten euren, bueno, eurek asko ekarten ipuinetara, eta jo, baina enabil euren, ez dakit, euren agentziarik edo aitortzen edo ez dakit. Eta horregatik, erabakin eban, atzera kontaketa bat katastrofera izeneko ipuine idaztie, ba, biskata animalien ahotsetik idatzita dagoena, ez da, diferentie bestiekiko, bai eduki aldetik, bai tono aldetik, eta zer esanik ez abotz aldetik, baina, bueno, basan agentzia ariketa bat, ez da, agentzia emate ariketa bat, bueno, gu hemen gauz eta animalizekin bizi gara, baina askotan esaten dena, ez da, gu ezpa gauz be, munduek aurrera jarraituko dau eta eta beti bizitzak jarraitzen dauela, ez da, gurekin edo gu barik, eta pixkat desplazamentu hori edo antropozentrismuen desplazamentu ariketa bat ikiena izenean.
Hor, kontakizun horretan, bai. Merezi. Baina bai. Bestela, harremanek eta garrantzia handia daukate esan duzun bezala kontakizun guzietan, gero sartuko gara, azala aipagarri izan behar da, nola ez, euliak itxatzita izateko zinta bat agertzen da Irune Izkierdok egindako azal horretan.
Bai, ba, berriro be animaliak, ez da, eta animaliekin dekogun harremana, zelan ez, olako zinta baten agertzen da animaliekin dekogun harremana. Bueno, hau, bai, Irune Izkierdok egin, eta berak, oza, berari bere idei esan zanik enaben hemendik zer raportatu, baina bai ikusi nabanien, ostra, mondozten, ondo sintetizatzen dauela liburue, alde batetik eulien zinta agertzen dalako, ba, oso baserriari lotutakoa, eta etxo, bueno, lagun eta inguruko jente asko liburu hartu da honen, sekulez dut ikusi olako bat, ez? Lagun, ba, iritarrak eta, ba, sekulez dut ikusi, oza, existitzen ziren ipez. Eta orduan, bueno, oso baserriari lotutako elementua da, eta gero atzien, bueno, sumatu leike hiri bat, edo gehiago, ba, argi batzuk, eta olako hiri antzeko bat, ez? Orduan, bueno, ba, pixkat oso ondo sintetizatzen dau liburue, eta bai, ez dakit euliak horra gertziek, eta gehien bat esango nuke dela elementu bat oso baserriko edana, baina jake harremanei buruz eta gabizen, ba igual gure animaliekin dekogun harremana islatzen dauen argazki bat.
Bai, eta, bueno, eskatuko nizuke, hain zuen ere, azalarekin zer ikusia zuzena duen lehen kontakizun horretatik hautatu dudan pasarte bat irakurtzea.
Irene irira bizitzera joan zen duela zenbait urte. Orduan pentsatu zuen gauzetako bat izan zen, kale etxeetan ez dagoela apenas eulirik. Bat edo beste bero sapa egiten duen egunetan. Falta ere sumatzen zuen. Baserrian eulien kontra bizi dira, baina aldi berean, alabeharrez, euliekin elkar bizitzen da. Ohituta dago Irene. Badaki udan euliek etxe osoa hartzen dutela. Zeresanik ez, satxa ukulutik ateratzen denean. Irian baina, ez simaur usainik eta ez euligo gaikarririk. Astunegiak diren eulien falta sentitzen zuen irian bizitako lehenengo urte haietan. Ohituta zegoen haien hegaldi inozoetara, janaren bueltara urreratzeko axolagabekeriara, eta ezkaratzeko zinta itxasgarrietan beraien eriotza entzutera. Fluorescentetik eskegita egoten da tira likatxu horia, oraindik ere. Urteak pasaharren aldatzen ez diren gauzak. Ezin esan liteke bere funtzioa betetzen ez duenik. Ez da euliek bakean usteko metodo oberik asmatu. Hiriaren bueltan egindako lagunengan pentsatzen du Irenek. Eta haien etxeetan zentzugabea litzatekeen elementuari begiratzen dio. Etorriko balira, haietako batzuentzat eulien hilerri bat ikusten duten lehenengo aldia izango litzateke. Bete arte ezpaita zinta aldatzen. Guztiz belztuta dagoenean botatzen da. Ez du gehiegi irauten zinta berriak estreinatu gabe. Irenek, ordea, ez ditu hiriko bere lagunak gonbidatzen. Hain da gero eta itzelagoa mundu bien arteko distantzia, erreparoa ematen diola elkarrekin nahasteak.
Liburu bat zuretzat.
Saio honetara gonbidatzen dugun idazleak liburu bat ekartzen deusku opari entzuleentzat. Saioa metuterakoan Ainhoari eskatuko dutzugu eskaintza idatzi eta sina digun. Liburua eskatuteko 665-700-700 telefonoko WhatsAppean itxi behar duzu mezua. Mezuaren hasieran irakurrieran idatzi eta ondoren zeuen izena bezenak eta oraingoan liburuaren izena. Ehun zaldi trostan. Ainhoa, Ireneri buruz aritu gara, baina ez da Irene liburuan agertzen diren kontakizunetako protagonista bakarra. Are, kontakizun batzuetan ez da agertzen edo gabonetako oparian adibidez. Ez bada zeharka, ez? Badaka lotura lehen kontakizunarekin hori irakurleak segituan aurkituko du, zehari finarekin dagoen. Artan hildako ahari batzuen bila joan behar duen gorpu bilatzailea baita honetan protagonista nagusia. Kadaberes, izendez ezagutzen den behargina.
Bai, ba, hain zuzen be, lehenengo ipuño horretatik, ez da, abiatu ziren beste ipuñak, ba, lehenengo ipuño horretan sortzen dalako uniberso bat, eta uniberso horretako hainbat elementu, hainbat izakik, hainbat personak, kasu honetan Carlosek, bueno, ba, pentsauneban merezi ebela ipuin propio bat, edo, bueno, ba, zeukiela mamia ipuin oso bat garatzeko, eta hain zuzen be hori da, ez, bigarren ipuinan abia puntua, eta bai, ondo esan duzu moduen, kadaberez da, bera, bueno, hoxe, animali hilotzak jasotzera dedikatzen den behargina, ez da? Eta, bueno, esango nuke bere lana bigarren planoan dauela, ipuin horretan, agertzen da, eta sortzen den gauzetako bat, ez? Bueno, bada, animali, hildako animali baten bila doiela baserri batera, eta hor, bueno, hor dau, historiaren zati bat hor dau, eta beste zatia, ba bere jaioterrian, ez da, Perun gertatzen da, eta bueno, hor bi historiak zelan nahazten diren.
Bai, hori da, ze hontan, bueno, atzerretik gurera lanera etortzen direnen egoera, nolabait heltze zaio, beste ipuin batean ere bai, ordein jaldian bizitzea da zahartzean ere badago referentziaren bat, horri. Kontakizun iadene daukate kanta, hasieran kanta bati referentzia, aipu gisa. Honetan ez, honetan Susan Sontag filosofoaren aipu bat paratu duzu. Denbora existitzen da, guztia ez dadin aldi berean gertatu, espazioa existitzen da, ez dakizun dena zuri gertatu.
Bai, ba, pare-pare da, etorri jaten Susan Sontagen aipu hau, hain zuzen be, hoxe, ba, primeran, bueno, aipatzen dauelako esan nahi nebana, ez da, bai, aipuñe idatziken eukela kortanaz, eta oso ondo ez, nasak horretan nun topatu neban esaldi hori, baina ipuñe idatzi barri nenguen, eta ikusina, esan, bueno, hau pare-parien dator, ez da, bueno, hain justo be, ipuño honetan bi denbora eta bi espazio agertzen di, ez da, baina aldi berean elkar, oso elkartuta duzen bi denbora eta bi espazio, ez da, eta zelan denbora berean espazio diferentetan gauzak modu diferentetan gertatzen egon leik esen, ez da? Eta horregatik, horregatik ekarri noan, bai.
Lehen aipatu duzu, kontakizun poliedrik hori edo ikuspegi behatzaile, animaliak behatzaile diren, atzera kontaketa bat katastrofera, ez? Eta hor, Michel Labegiriren Xoriei mintzo zen, kantaren aipua dago, ez? Ez dakit, lehen kontatu zu zergatik, baino nola eraikita dago kontakizun hori?
Ba, hau eraikita dago, bueno, lehenengo, bueno, hiru animalia agertzen die berbetan, ez da? Txakur bat, katu bat eta behor bat agertzen die berbetan. Eta txakurraren berbeta horretatik eraikita dau ipuin hau. Eta, bueno, pixkate, ipuinaren zentzua edo, eta gero Michel Labeguerin esatitxo hori ekartzean zentzua pixkate hori izan zen, ez da? Zelan, ba, barriro be birplanteatzie zelan harremantzen garen naturako beste elementuekin, ez da, bai izan animaliekin edo basoarekin, kasu honetan, ez, baso sute bat kontatzen da, eta, bueno, ba, agertzen da hor, ba, beste realitate baten bizidan persona ero baten figura be agertzen da, ez da, eta zelan, bueno, pixkat, erotasunari edo sorotasunari edo erokeria deitzen diogun horri ere buelta bat ematea, ez? Zer dan, bueno, bada bor, ez dakit ze kanta dan, gozeren kanta bat, edo da, ez? Zein da soroetxea gurea edo zuen aldea, ez da? Eta, bueno, pixkat hori ere, hori bada, ez da, ze baso zute hori ez da gertatzen pertsona horren hain justu ere, bueno, ba, zoroak ez omen diren pertsonen erruz gertatzen den baso zute bada, ez da? Eta pixkat hori be ekarri nahi neban, zelan harremantzen garen beste elementuekin, ez da? Edo normatiboak ezaizkigun elementuekin, izan urbanoak ez direnak, izan bestelako realitate baten bizi diren personak, izan animaliak, ez? Bueno, zelan harremantzen garen pixkat guzti horrekin, eta, bueno, igual ekibokatuta gauzela gure aurre iritzi askotan bebai.
Eskatuko nintzuke ipuin horretako basarte bat irakurtzea intzuten ere beste ahots narratzaile horretatik eta, bueno, katastrofe horren berri maten duna.
Azken boladan, noizean behin auto bat agertzen da gauaren ordurik ilunenean, eta hurrengo goizera arte egoten da bertan. Bart iristen ikusi nituen, eta begira geratu nintzaien, zertan ari ziren ulertu nahian. Bata bestearen gainean jartzen ziren, gure taldeko zaldiak gure gainean jartzen diren antzera. Luze ibili ziren elkarrekin jolasean. Gero gelditu egin ziren, leioak itxi zituzten eta enuen gehiago haien berbarorik entzun. Kristalak lurruntzen hasi ziren orduan, gure sudurreko zulo zabal irekietatik irteten den arnasa balute bezala. Gaur goizeko lehen argialdira arte. Lautada ondoko atramadaren kontra azkaka ari naizela sumatu dut mugimendua auto barruan. Kotxetik atera denak begiratu egin dit. Ez dio inporta, zenien naiz mehatxu bat. Euforiaz zabaldu du autoko atea. Kanpora atera eta txiza parrastada luzea egindu orkatilen gainean izterrak jarrita. Mokorrak makurtuta dituen gure taldeko behor zaharra ematen du. Txorrota da luzea, likido volumen izugarriarekin, urjauzi baten zarata eskala txikira ekarriz, zipristinak hanketara erortzeko erreparori gabe. Ezin du gauak utzi dion arrotasuna disimulatu. Berarekin gaua pasatu duen laguna beste aurpegikerarekin atera da. Autotik urrundu da, era guztietako lotxak bere gain hartuta. Kuidadu handiegiarekin makurtu da pixa egitera. Gauak utzi diona ezin du disimulatu, baina bestearen ezaxola atsegina ez da berarentzat existitzen. Damua isuri nahi du pixarekin batera. Hartaz libratu. Hanketara erori zaizkion lauzi pristinekin aserretu da. Oraintxe bertan bere arazorik handiena tanta zikin horiek izatea nahi lukeelako. Espainiak gorri ditu oraindik. Zigarro bat piztu eta zupada bi eman orduko jaurti du.
Zeru muara
Olimpiadek lasaitu egiten haute, kontakizunaren hasieran entzuten dugun kanta honen aipua dago. Tulsa eta Berde Pratoren Ni Naiz Penelope. Ni emanait Espainiaitz Penelope ezin baitut 20 urte zitxaron zu etxera bueltatu arte. Lehen pertsonan narratzen den liburuko kontakizun bakarra da.
Bai, alan da, eta idazten nenguela konturatu nintzen lehenengo pertsonan. Jai, izai, ipuine amaiuten eukenien, bueno, neko horretuten nenguenien, esan da, ui, hau, lehenengo pertsonan idazten abil. Eta orduen erabaki noan, holan, itxiko nebala, naiz eta beste ipuinetan narratzaile bat egon, bueno, animal izenien izenezik, ez da. Bueno, ba, holan urten dozten eta pentsetan dutala irakurlie interpelatute sentitzeko neuken manera bat, ez da? Beti pentsetan dut, lehenengo personan, nik bentset irakurle moduen, lehenengo personan irakurten duazen gauzak zuzen hau edo eltzeiatez, edo interpelatu hau sentitzenaz. Eta ez dakit, pixkat gaiaren gordintasunagatik edo, bueno, ba, hor... harreman toksiko bat iburuz berbetan da, edo, bueno, istripu bat iburuz berbetan da, harreman istripu bat iburuz, eta pixkat hori, eta apur bat erantzunkizun afektiboak aldarrikatzeko, ba, erabaki nagan, bai, lehenengo personan jarraitzie, ba, bueno, pentsatuz irakurlie interpelatu edo sentiduko zala alde baten edo bestie, baina bueno, gutxienez ustot danoi komeni jakula buruen aukitie bestenganako degogun erantzunkizun afektibo minimo hori.
Okerrez banago, ez da protagonistaren izena aipatzen, baino susma daiteke Irene dela.
Bai, eta susma daiteke beste badala be bai. Ez dakit, egiz esan da, bai, izen leike Irene, baina, bueno, nahiago dute irakurliek nahi dauen moduen hartzie, nik ipuñe idatzi nabanien ez neuken buruen Irene sanik, gero irakurren anien konturatu nintzen, ba, beste ipuñekin elkarrizketan sumatu sekiela Irene sala, baina, bueno, ez da... ipuño honetan ez da inporta dauen gauza bat, nordan, orduen ondo, ba, Irenetzat hartzen dauenak, ondo, eta bere burue hortan ikusten dauenak, ba, ondo bebai, za? Edo bere historiaren bat identifikatzen dauenak, be, eskat hortik bebai, ez? Momentu baten pentsatu neban, eta buelta batzuk monotzezen, ia Irene izan behar zan, ia esplizitatu behar neban Irene zala, edo ia esplizitatu behar neban bera etzala, ezta? Eta, bueno, pentsatzen dut, irakurle bat baino gehiago sentiduko dela ipuño honetako protagonista izengabearen azalean, alde baten edo beste baten, eta horregaitik, bueno, pixkat irakurleak berak jardi ezaiola izen, nahi dauen izen hori protagonista honi.
Bai, min fisikoak eta fisikoak ez direnak, harremana eta minei buruzko kontakizun bada, harreman askei buruz, librea zen usue eta bion arteko harremana noski librea, ditxosozko hitza ez, baina librea izateak ez du esan nahi negoziatu behar ez denik. Elkarren gogo eta nahiei erreparatu, bata bestearen ahalaren eta ahularen jakitun izan. Zebai ez da beti gertatzen, baina bi pertsonak elkarrekin denbora batez sexuaren intimitatea konpartitzen dutenean, potentzialki gora egiten dute sortu ditzaketen pozen eta minen posibilitateek.
Bai, hoize esan, ez da, bueno, pixkate, bueno, ba, bogan dau, ez da, libertadean. Libertadea edo zeinek aldarrikatzen dau. Eta, bueno, apiskat harreman bikoteetatik aratago dauden harreman libre deituak, nik ez nituzkenak libre deituko apiskat diskursoa gure ganatzeko, eta libertadeari bere zentzu propioa moten jarraitzeko. Baina, bueno, bai, apiskat harreman libre hoien edo bikoteetatik arantzago dauden harremantzeko modu hoien apologia bat esango nuke badela, baina aldi berean esatea be bai, bueno, ondo, baina guzti honek be negoziaketa bat behar dau eta batez be negoziaketa ez merkantilista bat baizik negoziaketa afektibo bat, ezta? Zenbateraino aldogun, nondo den gure bakoitzaren ahulguneak, eta bat, ez be, elkarren ganako zaintzan oinarrituko dan negoziaketa bat, behar dauela.
Bai, istripu bat agertzen da, eta hola esaten du ere, bai, ez? Istripua eragiten duten gidari batzuek ies egiten dute, ezer gertatu ez baliz bezala, atzean katastrofe bat utzita. Ez? Itakurriko zeniguke kontakizun honetatik hautatu dudan pasarte bat.
Niri apur bat ahaztu zitzaizkidan ikasketak, unibertsitateko militantzia eta lagunak. Elkarrekin ez geunden apurretan elkarri mezuka ari ginen. Etorkizuna proiektatzen genuen, are zahartzaroa elkarrekin pasatuko genuela esateraino. Gehiegi zen, baina ni sinetsitan nengoen hala izango zela. Lehenengo hilabete haietan konturatzen hasi nintzen usuek harremanen bilduma bat zuela. Jende gutxirekin zeukan gertuko laguntasuna, baina harreman pila bati eusten zien distantzia zuhur batean, bada ezpada gordetzen ariko balitz bezala. Segurtasun tartea, baina parekoa biztati galdu gabe, bidean bakarrik gelditzeak izu laborrituta. Niri, orduan, polita iruditzen zitzaidan iraganeko harremanak askatu nahi ez izatea. Kostatu zitzaidan konturatzea menpekotasunaren sintomak zirela. Zaintzen ez zituen harreman virtualez betea zuela bizitza. Harremanetan boterea hartzen duten horietakoa da usue. Eta itxaropenari lotuta izaten zituen mugikorraren beste aldeko asko eta asko. Gerora konturatu nintzen horixe izan zela gure harremanaren berri inori ez ematearen arrazoia. Ez zituen aurrekoak galdu nahi. Nik, orduan, dena erromantizatzen nuen, eta ni baino helduagoa eta ibiliagoa eta irakurriagoa zenez, harreman aske, berezi, errepika ezinaren mantra irentzi nuen. Enuen zetorkidan lurjausian eurtzen jakin. Orain, ia lur guztia gainetik kentzen lagundu diatenean, zigarroari zupada bat eman eta itxaropenak etxitzera egin duenez, gutxiagotan begiratzen diot telefonoari.
I can remember being actively
Euskarari ekarriak.
Euskara sortutako literatureagaz batera euskarari ekarritako literatureari ere atentzioa ematen dutxugu saio honetan. Horretarako estudiotik urteten dugu handik eta hemendik aholkoa jasoten. Irakurleak, idazleak, liburutegietako arduradunak, liburudendetako saltzaileak eta literatur solasaldiak dinemazetan dabizenak be ekartzen duguz geure saio honetara euskarari ekarritako haiek hautatutako liburuaz berba egiteko. Gaurkoan Eara etorri gara, Iera, eta itzordua daukagu Eako liburutegiko arduradun Txaber Larreategirekin, berak gomendatuko deusku irakurrieran saioko entzuleentzat euskarara ekarritako liburua. Kaixo Txaber, zer moduz?
Ondo, hemen gabiz. Apurka.
Liburutegi txikitxoa da. Iekoa.
Bai, liburutegi xume bat da, egiz esan. Ba, 10 urte pasautxu eukiko dauz. Eta, bueno, pues, gure neurri zen, ba, saiatzen gara hornitzen eta, baina, bueno, bago ez apurke liburuz hornitzen eta erabileri ebe astinalditxo bate emoten.
Bai, noski, Iere herri txikia denez, ez da?
Bai, herri txikize bada, baina ni pentsate dut herri irakurlire badala, badago adibidez bai irakurle txoko bat, hilien batzen dagoena ba, dozena bat lagun, bueno, saioen arabera gehiago itxio, baina poesia guna be etzen ziren hemen lehen eta pentsatzen dut ez datorrela bat liburutegien erabilpena ba irakurtzaletasun horregaz, ez da horregaz nagoen apurtxu eta ematut eta ia motentzagun bueltatxue.
Oso ondo, eta beraz zein da gomendatuko duzun liburua?
Ba, detaile xume bat, Adania Siblirena eta Aitor Blanco Leosek karri dauen euskarara.
Argitaratu berri da, ez?
Bai, oin hile batzuk egota lauen urrizean edo pentsatu dut edo, bai.
Liburuaren zait gaia edo zein dan laburki esango zen iguke?
Bueno, bada jasoera bat emon sana 49 zen Palestinan Nakban osteko udan Israelgo armadaren destakamentu militar bat bialdu ben Negebeko basamorture eta bueno ba bizinoles eukon Egiptorekiko muga zen ju eta geratu alziren arabiarrak akabatu eta orduen ba beduino talde bat topaten dabe akatzen dabez eta neskatxu bat hartzen dabe baitzen dabe eta bortxatu eta hiletzen dabe. Hori da lehenengo partia zen daigun eta bigarren partien ja gaur egun edo gaur egunetik hurbil kokatute dagoena ba, emakume palestinar batek erreportai bat topaten dau gertakizuna areri buruz eta detaile xume bat tarteko abiatzen da ikertzen eta detaile xume hori da neskatxaren hilketiek bat etxen dagoela edo egun berien jaiozala bera 25 urte berandu hau eta orduan horreri tireka ba azten dagoelako road movie moduko bat gertakizunaren bile.
Vale, gaurkotasuneko gaia duen liburu bat eta bueno, itzulpenari buruz eskatuko nizuke agian irakurtzea zatitxo bat, hola entzuleek belarrira egiteko, ba nolako itzulpena den.
Hemen muga asko inposatzen dira eta norberak haietan arreta jartzea ez ezik beharrezkoa du haien artean bidea egiten jakitea ere. Horrek beste guztia gorabehera azken batean ondorio mingarrietatik babestu eta nolabaiteko sosegua emango baitio. Batzuk maisuki konpontzen dira mugen artean, haiek hautsi gabe. Baina horrelakoak gutxi dira, eta ni, dudarik gabe, enaiz haietako bat. Ni muga bat ikusi bezain laster, edo arrapaladan arantz joan eta gainetik saltatu, edo pauso bat eman eta isilgordeka hausten dut. Hauntzalto ingo zatitxu bat. Eta horrek neurrizkanpo erreakzionatzera eramaten hau batzuetan, edo neurritasun handiegiez jokatzera beste batzuetan, jende gehienaren kasuan ez bezala. Esaterako baldin eta militar patrulla batek lan berrira joateko hartzen dudan mikrobusario alto ematen badio, eta atetik azaltzen den lehenbiziko gauza fusil baten kainoia bada, soldaduari totelka eskatzen diot beldurraren beldurrez ura erditik kentzeko nirekin hizketan ari den bitartean. Adibide bat besterik ez da hori, baina beste hainbat egoeratan ikus daiteke jokabidera. Kontrolgune bateko segurtasun miaketa batean bilustera behartzen autenean esaterako, edo ostiraletan ramalako azokan jaieguna delarik antxarritako barazki saltzaile ibiltari bati, letxuga simel baten prezioa galdetu eta letxuga arrunt bat kostatu hori dena alako hiru eskatzen didanean.
Osondo, Txagarroa, mila esker. Horretaraziko zeniguke zindan izenburua, egilea eta itzultzailea, mesedez?
Detaile xume bat, Adania Siblirena eta Aitor Blanco Leosen itzulpena.
No, ba, erki, eskerrik asko eta aurrengo bat arte.
Eskerrik asko zuri.
Euskarari ekarriak.
Ainoa, saiora gombidetzen ditugunei, eskatzen digu Euskarari ekartzeko liburu bat gomendatzeko.
Bueno, a ber, hau asko kostaiat, erabakitzie, baina ekarri dut bat, hainbat esan alkoholitzek ez, baina bat ekarri dut, ba, bereziki gustoko jatena euskeraz irakurti ez, gazteleraz irakurri neban, eta da Andre Azimanen Call Me By Your Name, gazteleraz Llámame Por Tu Nombre, Eta badazpadalen begiratu ot, ez da gongo ba euskaratuteta nien asenterau, baina ez da. Orduan, bueno, ba, liburu hau euskaratzeko moduko edala esango neuke, ba, bueno, pelikulibe badau, pelikulibe oso ederra da, baina niretzat liburu hori zen zen ikasketa, bueno, ez da, ikaskuntzarako liburu, liburu bat, eta ordutik lehenengo aldiz irakurri nebanetik barriro be irakurri izen duten azta badeko zelako eta igual ba, biskat liburu bueno, nire liburuaren inguruan eta oine olimpiadek lasaitu egiten haute harremanaren eta harremanen zaintzaren inguruan ibili garela ba, biskat harremanei buruzko hausnarketa eder pilo badeko zen novela bada bizitzari begiratzeko bueno, modu asko eta usnarketa asko dakartzen liburu bada eta gainera bueno, ba oso familia burges baten gertatzen da eta holako kanpina estiloko baten, ez da, holan oporretako etxe aberatzen etxe horietako baten eta bueno, aspertu egiten die, ez da, protagonistak konstantemente aspertu egiten die eta bueno, asperdura horretatik, ez da, sortziak ez ba, pentsamenduek, sortzen die harremanak, sortzen die euren arteko eztabaidak eta liburu hori ba gustora irakurriko neuke euskeraz.
Osondo.
Vivimos en lo más alto. Nadie nos puede seguir. No intentes alcanzarnos. Es imposible subir. No sabes la cantidad de cosas que yo puedo ver desde aquí. No veo el mar, pero veo a ti. El mar es una horterada.
Ez dut itsasoa ikusten, baina zu ikusten zaitut. Itsasoa hortera da hutsa da, itsas bazterra ondatua dago eta eukaliptu gabetu beharra dago.
También veo lesutres volar por debajo de mí. Mientras hago el amor en el suelo siento como alzan.
Lehen aipatu dugun orainaldian bizitzea da zahartzea kontakizunaren hasieran agertzen da Rodrigo Cuevasen balse kantaren aipu hau orain itzuli dudana nola bait.
Oso ondo itzuli duzu ez da, eta bai, berariaz esteko olako lotura zuzenik ipuñarekin, baina egize da, bueno, ba, ipuño horretako bi protagonistak, Clara eta Tomas, ba, sartzaroa pasatzera itxasertzera, itxasertzeko herri batera joeten diela, ezta? Eta, bueno, ikusten eban bebai, bueno, ba, pare-parera etorri jaten bebai Rodrigo Cuevasen kantu hau eta bat ez beba, bueno, eukaliptoen kontrako matxina da ba, bultzatzeko nahiarekin edo eta, ba, pixkat ez Jonander Urrestik badeko eukaliptus izeneko antzeslan eder bat eta berekin barriketan ibil nintzen eukaliptuei buruz eta zelan nun eguesen eukaliptuek eta ez, eta komenta gozten ba zelan batez be Bizkaiko kostaldien eta Gipuzkoako kostaldeko leku batzutan ba zenbat eukalipto dauen ez da itxasertzeko lur askotan eta bueno antzerkize ikusti egomendatzen dut zuet pixkat eukaliptoaren historia ezagutzeko eta ba, pixkat hortik ekarri nagoan hau eta ipuño horretan bon, ustot zahartzaroari buruzko hainbat pentsamendu datozela esango nuke liburu guztizen errepikatzen dela pentsamendua, ez? Osa, pentsamendu pildora zedo beteta dauela liburue eta pentsamendu pildora hoiek ekarri nahi izan dudazela fikzioaren bidez eta hizkuntza literarioaren bidez eta kasu honetan behoixe da, ba, neuk esan sartzaroari buruz esan nahi nebazen gauza batzuk edo pentsatzen nebazen gauza batzuk ba, pixkat inguruan deko da zen sarrei begiratuta edo bueno, igual nire sartzaroarekiko beldur propioetatik eraikitako pentsamendu batzuk bebai ez da eta Eta pixkat horrek, horrek batu nahi nebazan ipuin honetan.
Konstelazio literarioa.
Ainoa, saio honetara gonbidatzen ditugu idazlei proposatzen digu konstelazio literario bat osatzea. Eta horretarako euren irakurraldietan topatu dituzten leku geografiko literario kutxun baten barri ematea eskatzen dio. Eta hirugarren konstelazio literarioa osatze bidean gaude, Peru Madalenak hasi zuen, bera prosauta Joseba Sarmendiaren Lagun izoztua eleberrian agertzen den Kalaportutik abiatu ginen. Ondoren Ibai Atutxak Ursula K. Le Guinen The Disposed and Ambiguous Utopia eleberrian agertzen den Urras planetaren anarrez ilargira joateko gonbita jaso genuen, non utopia imperfektu bat eratu zuten ara ies egindako errefuxiatuek. Gero Jesus Mari Olaizola Txirikuk Vladimir Arseniev idazlearen Tersu Uzala liburuan agertzen den Xikote Alin Siberiako mendilarrora eraman gintuen. Eta Julegoikoetxeak Lewis Carrollen Aliziaren mundu miresgarrira. Hori da orain arteko azkena. Zuk nora eramango gaituz?
Ba, bidaia solagarria proposatu dabe danek. Eta, bueno, nik ekarriot Mariana Trabatxioren Kebrada novela txikitxo bat, bueno, ez da txiki-txikia, baina bai, holan, formatua oso, oso novela ederra da. Eta, bueno, jartzen dabez, Kebrada dala bi mendin arteko paso estu-estu bat. Eta, ba, igual konstelazio geografikoa osatzeko balio dauena bebai, ibilian doazelako, ez da, ibilian doaz novela honetako protagonistak, leku lehor eta, bueno, oso bizitzeko leku gogor batetik, ba, itxasoaren bila abiatzen die oinez, asto batekin, bikote bat abiatzen da, eta bueno, ba, badakite mendiei aurrean dekiesen mendioien atzean badauela itsasoa, eta ara abiatzen die, baina bueno, ba oso bidaia luzie, oso bidaia gogorra, hilabetetako bidaia ez da, eta pixkat, bueno, ba, galera eta migrazio behartuek dakarten deserrotze eta galera hori kontatzen dau bide guzti horretan zehar. Eta, bueno, ez dut amaiera kontatuko, baina behintzat itxasora begira, ez da? Fiskat, bidea bera ekarreko neuke lekutzat, eta kasu honetan Kebrada, ez da? Zelan bi mendiren artetik pasatu behar dien, ba, hainbeste desio daben itxaso hori bilatzeko.
Thank you. za horren modua.
Isiltzeko duzun modua, liburuko azken kontakizunaren hasieran entzuten ari garen Anariren laugarren azalberritzea kantaren aipu bat agertzen da. Eta narrazaka lurrean barna ebatzi gabeko lurralde hartara, eta berriro enegarren aldiz lehen aldi bat lehen aldiari. Baserrian hasitakoa hirian amaitzen da esan dugu hasieran, eta irakurleak jakingo du zein den Ireneren lanbidea.
Bai, bueno, lehenengo ipuinean be... Bueno, ez dakit. Pentsetan dut agertzen dara lehenengo ipuinean barren da. Ingo spoiler txiki bat. Tatuaje, tatuatzailea da. Irene, ez da oso... Bueno, niretzat eta ustot gure inguruarentzat ba oso hiriari lotutako lanbide bat edo hiriari lotutako afizio bat, ez da, tatuatzearena. Eta bai, ba, nari ezinbestean sartu behar neban liburu hontan, ze esango neuke gehien entzuten duten musikaria dela, orduen, bueno, bai, ala, bai, sartu behar neban, eta gainera, bueno, ba, ipuin honetan kontatzen dan, ez dakit, pixkat, askoz tono baikorragoan dabil, ipuin hau besteak, pixka tono bajuagoan dabiz, ez neuk esango eskorrean, baina bai beste tono baten ezta, eta azken ipuin honetan, ba, bilatu neban pixkat bestelako, ezagit, baikortasun bat, edo lako harintasun bat, edo, ba, pixkat saltoka doien historio bat, ezta, eta hor tartien bezartu nena zen Nakarren epelkeriaren kontra kantuko, ba, zita batzuk, ba, hain zuzen be, pixkat hausteko eta pixkat dinamikoa izateko, ez da, eta esango neuke ipuin honek aldarrikatzen daula pixkat bizitzaren materialtasuna, bizitzaren organikotasuna. Aurreko ipuinetan asko agertzen die pentsamenduek, asko agertzen da, bueno, bizitzarekin modu denso baten harremantzi edo modu abstraktu baten harremantzi, eta esango neuke azken ipuin honetan bilatu nebala askoz modu organikoa buen eta askoz modu material hauen kontatzie dana, ezta? Eta horregatik ekarri naban laugarren azalberritzea kantu hori hasierara, ba pixkat azalari buruz, ezta? Egiten da belako erbat, eta bueno, ba tatuatu be azalean egiten da, eta gero historia honetan azkenan bi personen Ireneren eta Elektraren azalak elkartzen die, ezta? Eta bueno, elkartzen die baia kasi bukaerarutz azaltzen da moduen, baia beste arintasun batetik eta bizitzari beste bai, ba, beste arintasun bat emonez eta bizkat bizitzari gertatu da dira utziz, ez da, nahi neban oixolan, bizkat tono baikorrago batekin edo ospakizunezko tono batekin, horregatik bai, bueno, aitane goinik egin dauz irudi eder batzuk ipuin bakoitzan hasieran eta horregatik ipuin honen hasieran erabaki genuen, bueno, ba, txampain kopa bat edo izan leiken irudi bat jartzi, ba, pixkat ospakizun tono hori emoteko, ez da, eta, bueno, ba, bizitzarekin modu densoan harremantzea eta modu kritikoan harremantzea oso ondo dau, eta hortan jarraitu behar da mundua eraldatzeko, baina bizitza da balioa dekon bakarra, ez da, eta bizitza azken baten bada materiala, bada organikoa, eta, bueno, ba, beste simpletasun zentzurik onenean esan da, simpletasun batetik, edo beste arintasun, beste organikotasun batetik harremantzea bizitzarekin, ezta?
Bai, astu zaite aipatzea kontakizun bakoitzaren hasieran badagola ilustrazio bat.
Aitane goinik egin dauz, aitane goini meinakarra da eta ilustratzailea da besteak beste, batez ere artista dela esango nuke eta lagun ikaragarri handi bat, eta berak egin dauze ipuin bakotxa esango nuke osatzen daben irudioi hauek.
Bai, bueno, azken bestu gaipatu izenaren usainean izeneko kontakizuna, izena hautatzearekin eta badago laister bukatu behar du saioa, Elektrak bere izena hautatzen du. Izena kontakizun horretan baserria eta iria ez ezik bi munduren enkontrua ere badago, ez ezagun edo desberdin dire munduak, ez?
Ba, izango nuke izenaren abadala liburu guztian dauen kontu bat, badau ipuin bat horri eskainita, baina bada izena bera, ez? Izenaren bila ibiltzea, izenaren usainan ibiltzea, badala, bueno, ba, identitate baten bila, etxe baten bila, edo babes baten bila ibiltzea, eta izango nuke, bueno, ba, liburu honetan dauden pertsonaje asko hor dauzela, ez da, eta justo, ja, bukaerako ipuinan, ja, pixkat guzti hori arindu egiten dela, eta beste libianidade batekin, eta beste... arintasun batekin, ez da, bizitiela gauzak, pixkat, gauza karga existentzialak atzean utzita, ez da. Baina, bai, esango nuke izenaren bila badabizela personaje honek, eta izena esaten dugu nien, esaten dugu etxe bat, esaten dugu leku bat, esaten dugu identitate bat, esaten dugu usain bat, ez.
Iriari eren neurria hartua dio Irenek, egun zaldik atzeden hartzen dute, beraren baitan ufadak alasaitzen dira, bidea trostan egin ostean, izarritan erlaxatzen dituzte giharrak eta jenko milenarioen kera hartzen dute. Saio amaitu beharrean gaude Ainhoa, eskerrik asko ona etortzeagatik eta zure gogoetak eta iritziak gurekin parte hartzea.
Eskerrik asko zuei.
Honezkero heldu da asteuneteko saioa urtzeteko ordua, irrati zaputuro ordu batean edo guaztenetan arrastiko zazpietan entzuteko aukerea dekozuna. Eta bestela nahieran ere Bizkai Irratiaren edo Idazle Elkartearen webunean sartute. Gaurkoan, Asierrastui aritu jaku teknikan eta hoi bezala Anderrenak eta Soniarenak izan dira soinu baliabideak. Ainhoa Urien teletxegaz. Egin dugu berba egun zaldi trostan bere liburuaren gainean. Liburua eskuratu gura baduzue, jarri gurekin harremantan 665-700-700 zenbakiko WhatsAppean zuen mezua irakurrieran aipamenarekin hasiz. Azkenik gogoratu Txaber Larreategi EAko liburuteiko arduradunak Adania Txibiliren detalle xume bat komentatu dut euskula irakurrieraneko entzulentzat. Datorren astera arte.